No niin, oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa kolmannelle luennolle. Niin kuin kaikkein terävimmät onkin jo huomanneet, niin viime viikolla toivottu viestiseinä on nyt täällä käytössä, eikä siinä ole minkäännäköistä moderointia. Toivotaan, että moderoisi pikkusen itse, mutta itse toiveita toki otetaan vastaan. Mutta ihan kaikkea ei pysty reaaliaikaisesti toteuttamaan, eli se, joka toivoi Antti Tuiskua, niin toivottavasti sinulla on itselläsi Spotify, että voit tämän luennon jälkeen sen kuunnella vetoon irti musiikkikappaleen. Nämä luentojen aikaiset viestisenä viestit ei tallennut tuohon luentotallenteeseen, mutta niiden pitäisi pysyä tallessa tuossa osoitteessa, jota tuolla verkkoselainen rivillä näkyy, ja niille, jotka on etäisesti paikalla, niin laitan sen osoitteen sitten jälkeenpäin, jos hän haluaa tätä keskustelua sitten seurailla. Siellä on nyt yksi kysymys tullut, että voiko luennon kautta saada Moodleen etukäteen, voisi seurata luentoa kauvoistamme luennon aikana. Siinä tilanne on se, että niitä ei sinne tule sen takia etukäteen, että jos olette olleet tarkkaavaisina, niin tämähän etenee tämä luento sillä tavalla, että siellä saattaa olla jollain luentovialla jokin kysymys, johon teidän pitää jotain vastata, ja se saman teeman käsittely jatkuu sitten siellä kalvolla, joka tulee sen jälkeen, eli vähän niin kuin tämän hienon pedagogisen ajattelun tilaisuus siellä koko kalvosarja käytössäni, mutta luentokalvot sinällään kyllä tulee aina saman päivän aikana sinne Moodleen saataville, eli ei tarvitse kirjoitella muistiin muuta kuin niitä asioita, joita näillä kalvoilla ei ole. Tällä kertaa puhutaan koneen kokemuksesta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että millä tavalla ihmiset ovat nähneet ja kokeneet informaatioteknologian kehittymisen tässä viimeisten noin 80 vuoden aikana. Tämän luennon jälkeen olette tutustuneet erilaisiin tapoihin mallintaa historiallisia kehityskulkuja, ja niistä on teille hyötyä sitten toivottavasti siinä vaiheessa, kun alatte suunnitella esimerkiksi jotain opinnäytetyötä, vaikkapa kandidaatin tutkielmaa. Osa teistä on tällä hetkellä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mutta voin kokemuksista kertoa, että se aika menee siinä aika nopeasti, ja se kandidaatin tutkielmakin saattaa olla aika pian käsillä, ja osa saattaa sitten napsahtaa vaikka gradu työn alle ensi vuonna, jos olette meidän maisterikoulutettavia. Eli tässä on yksi tapa, jolla voi hakea vaikka opinnäytetyölle todellista runkoa. Se tapa, jolla lähestytään tässä sitä informaatioteknologian kehitystä, perustuu tällaisen tutkimusmenetelmään kuin diskurssianalyysi. Ja tämän luennon aikana tietyllä tavalla teille pitäisi muodostua käsitys siitä, että mitä tarkoittaa diskurssi tällaisena tieteellisenä analysoitavana käsitteenä. Keskeisin tavoite on kuitenkin se, että tutustutaan hieman informaatioteknologian historiaan ja ymmärretään se, että kaikki ilmiöt, mitä tapahtuu täällä maailmassa, on itse asiassa huomattavasti monimutkaisempia kuin mitä ne pinnalta näyttää. Siellä pinnan alla on yleensä kaikkein mielenkiintoisimmat asiat ja ne asiat, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Aloitetaan katsomalla menneisyyteen, eli käytämme Ylen Elävä arkisto -nimistä aikakonetta ja palaamme hetken kuluttua 32 vuoden taakse Ylen silloin lähettämään tiliväliohjelmaan, jossa keskustellaan kotitietokoneista ja siitä, että kannattaako kotitietokone ostaa. Katsotaan tätä siinä mielessä, että mikä teidän mielestä on erityisen kiinnostavaa, erityisen yllättävää ja erityisen huvittavaa. Puhutaan niistä teidän vaikutelmistanne ja minun vaikutelmista tämän videon jälkeen.
Tulevan joulun alla Suomessa myydään kotitietokoneita eli mikroja ennätysmäärä. Tällä hetkellä meillä on niitä noin 60 000. Muualla teollistuneessa länsimaissa niitä on suhteellisestikin paljon enemmän. Kotitietokoneet ovat tämän näköisiä laitteita. Niitä voi käyttää monella tavalla hyödyksi ja huviksi. Ne kytketään tavalliseen televisiovastaanottimeen, kuten videotkin, mutta videopeleistä ne erottaa ohjelmointimahdollisuus. Tällaisia kotitietokoneita näkee jo varsin yleisesti paitsi kodeissa, myös kouluissa ja toimistoissa. Yleensä ensimmäinen käyttötapa on pelien pelaaminen. Suurin osa tietokonepeleistä taitaa edelleenkin olla ammunta- ja tuhoamispelejä, mutta muunkinlaisia on saatavissa. Eräät pelit opettavat muun muassa englannin kieltä ja strategisia taitoja, kuten sakkia. Kotimikron käyttöä ei tietenkään kannata jättää pelailuksi. Eteenpäin pääseminen vaatii kuitenkin lisälaitteita, jotka saattavat olla yhtä kalliita tai kalliimpia kuin itse tietokone. Seuraava vaihe on opiskelu tai muiden hyötyohjelmien käyttö. Fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, kieliä, jopa tähtitiedettä voidaan opiskella kotitietokoneiden avulla. Ohjelmat ovat yleensä englanninkielisiä ja englannin tai Yhdysvaltain kouluoloihin sovellettuja. Eniten myytyihin koneisiin on ruvettu valmistamaan ohjelmia nyt myös Suomessa. Veilinet Jös tekee pelejä ja huokeaa tekstinkäsittelyohjelmaa VIC ja Commodore 64 koneille. Pelkästään kotitietokoneen mukana tulevan ohjekirjan avullakin voidaan laatia vaikkapa vieraan kielen sanastoa tenttaavia ohjelmia. Opetusohjelmat voivat olla esimerkiksi seuraavan näköisiä. Kolmas käyttötapa ovat kodin hyötyohjelmat, joita mainoksissa paljon kehutaan. Voidaan seurata auton polttoainekustannuksia, pitää rekisteriä tai kirjanpitoa talousmenoista. Tosin on kyllä huomattava, että paraskaan ohjelma ei auta, jos talous on mennyt pois tasapainosta kalliin tietokoneostoksen takia. Puhelinmuistion tai keittokirjan pitäminen tietokoneella on tietysti hassutusta. Vanha kunnon kirja on paljon parempi. Jos tietokoneeseen syötettyä aineistoa halutaan sitten tulostaa paperille, tarvitaan kirjoitin eli printeri. Ja vielä on muistettava tekstinkäsittelymahdollisuus. Siihen tarvitaan lisälaitteita, jotka maksavat 10 000 markkaa. Kirjoitettu teksti näkyy kuvaruudussa ja tekstiä voidaan muutella, korjata ja muokata nopeammin ja kätevämmin kuin millään muulla tavalla. Pelien pelaamiseen riittää 500–1500 markkaa maksava mikro, esimerkiksi VIC tai Salora Fellow. Kunnolliset kotitietokoneet maksavat 1500–4000 markkaa. Niitä ovat muun muassa Commodore 64, Spectra Video ja Sharp. Koulu- ja toimistokäyttöön tarkoitetut koneet maksavatkin sitten jo 4000 markkaa ja siitä yli. Esimerkkeinä vaikkapa Apple II ja Nokian Mikromikko. Ulkomailla kova kilpailu joka tapauksessa laskee hintoja jatkuvasti. Esimerkkinä vaikkapa VIC-tietokone, jonka hinta Suomessakin on 2 vuodessa pudonnut 2600–1000 markkaan. Lisälaitteista printeri eli kirjoitin maksaa 1500–4000. Levyasema maksaa 2500–4500 ja kasettiasema eli kasettisoitin 200 ylöspäin. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti joystickeja eli peliohjaimia, valmiita ohjelmia ja laajennusliitäntöjä. Perheen väritelevisio käy kuitenkin monitoriksi eli katselulaitteeksi. Vain suurimmilla merkeillä on takanaan riittävä oheislaite ja ohjelmavalikoima. Ala ovat hallinneet amerikkalaiset, vaikka japanilaiset koettavat tunkeutua markkinoille. Euroopassa markkinajohtaja on Englanti, missä tietokoneita on suhteellisesti enemmän kuin missään muualla maailmassa. Brittiläinen merkki on Sinclair, joka tunnetaan hyvin meilläkin. Sitä vastoin Englannissa parhaina pidetyt koneet, BBC:n kallis tietokone ja sen halvempi versio Acorn Electron, eivät ole meillä tulleet myyntiin. Suomen markkinoiden 3 suosituinta kotimikroa ovat Commodore 64, VIC 20 ja Spectrum. Commodorea on myyty Suomessa noin 15 000, Vikiä 25 000 ja Spectrumia siinä 8 000 kappaletta. Näihin koneisiin on saatavissa lisälaitteita ja ohjelmia. Ohjelmat tosin ovat yleensä englanninkielisiä. Näillä koneilla on myös suurempi jälleenmyyntiarvo, eikä niiden valmistusta aiota lopettaa aivan heti. Muut Suomessa myytävät merkit ovat kaukana jäljessä.
Totta kai.
No minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia?
Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana.
Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatellen.
Kyllä, ehdottomasti.
No paljonko ensimmäisestä koneesta kannattaa maksaa?
Ensimmäisestä koneesta ei kannata maksaa liikaa, mutta toisaalta jos hankkii liian pienen koneen, saattaa olla, että kiinnostus asiaan kuolee siitä syystä, että kone on liian huono eikä tarjoa kaikkia mahdollisuuksia. Markkamääräisesti pitäisin tällaista 2-3 000 hintaa sopivan.
Mitkä lisälaitteet ovat alkuvaiheessa välttämättömiä?
Välttämättömänä voi pitää ainoastaan pysyväismuistia. Se voi olla kasetti, nauhuri tai levyasema. Kaikki muut lisälaitteet ovat yleensä myöhemmin hankittavissa, jos niitä tarvitsee.
Luuletko, että tietokoneharrastus vaikuttaa koulu- ja opiskelumenestykseen myönteisesti tai kielteisesti?
Tämä riippuu aivan koneen käyttäjästä. Joku saattaa innostua pelaamaan pelejä kaiket illat ja pilaa täten koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Toisaalta joku saattaa innostua koneesta, tehdä sille ohjelman, jolla esimerkiksi voi kysellä vieraan kielen sanoja itseltään. Ja tällä tavalla kone saattaa auttaa opiskelumenestyksessä. Tämä riippuu aivan käyttäjästä.
Kun nyt tulevan joulun alla vanhemmat harkitsevat tietokoneen ostoa lapsilleen, mihin koneen ominaisuuksiin pitäisi kiinnittää huomiota?
Tärkeimpänä pitäisin grafiikkaa sekä valmiiden ohjelmien ja lisälaitteiden runsautta.
Muisti ei ole niin tärkeä alkuvaiheessa?
Ei alkuvaiheessa. Sitä voi yleensä myöhemmin laajentaa, jos tarvitsee.
Mä en tiedä, onko teidän sukupolvelle Petteri Järvinen samalla tavalla ikoninen hahmo, kun se on meidän sukupolvelle. Petteri Järvinen on informaatioteknologian alalla asiantuntija kaikissa asioissa, ihan kaikissa, riippumatta siitä, mistä puhutaan. Ja niin kuin huomaamme, niin Petteri Järvinen on ollut asiantuntija kaikissa informaatioteknologiaan liittyvissä asioissa jo aika kauan. Mitkä asiat teillä kiinnitti huomiota tuossa videolähteessä? Joo, koneet oli hirveän kalliita. Siinä oli laskettu, että jos haluaa sellaisen koneen, jota voi käyttää työ- tai opiskelukäyttöön, niin siihen humahtaa semmoinen 10 tonni markkoinen rahaa. Jos muunnetaan 10 000 markkaa euroiksi ostovoiman pariteetin avulla, niin semmoinen 3 700. Eli sillä tavalla laskien, jos te haluaisitte nyt ostaa itsellenne opiskelukäyttöön sopivan koneen, ja se maksaisi tällä hetkellä saman verran, kun se maksoi 32 vuotta sitten, niin teillä meni siihen 12 kuukauden opintorahaa. Ihan vastaavasti tarkasti, että se opintoraha on 330 ja lisää. En nyt vähän aikaa itse ole tähän näin nostaa. Mitäs muuta?
Edelleen tarkkailla samoja asioita, että tilaa sosiaaliset suhteessa ja sekoittaa koulunkäynnin ynnä muuta.
Kyllä. Joo, eli teknologia on edelleen se sama paha. Se pilaa koulunkäynnin, rikkoo sosiaaliset suhteet ja niin edelleen. Paitsi että tuossa vaiheessa se esitettiin ikään kuin absoluuttisena totuutena. Eli jollakin saattaa käydä niin, että illat pelataan ja sen jälkeen koulu menee metsään ja sosiaaliset suhteet menee pilalle. Nykyään kuitenkin pikkusen epäillään, että saattaa käydä jollakin tavalla muuten.
Toi kääntynyt just toi rahallinen. Joudut maksamaan enemmän opiskelijoiden työntekijän sopivasta koneesta, pelin sopivasta koneesta. Se on vähän, että pelit vaatii pikkasen enemmän on tehoa, ja jos haluttiin pelikoneet, ehkä jopa maksaa vähän enemmän, jos ei saa tehty opiskelijoiden.
Aivan, eli tietokoneissa nykyään pelikone on kalliin kuin sellainen hyötykäyttöön sopiva kone. Mutta oli myöskin mielenkiintoinen tuo videossa esitetty tällainen jatkuma siitä, että tietokoneen käyttö alkaa viitekäytöstä, eli peleistä ja vastaavista, että jossain vaiheessa huomataan, että sillä voi tehdä jotain muutakin. Ja muuta siinä todettiin. Naiset ovat pilanneet maailman. Tietokoneet ovat pilanneet maailman. Siellä sanottiin jotain naisista tai tytöistä, mitä siellä sanottiin. Joo, tytöt ei tarvitse tietokonetta koskaan elämänsä aikana. Kuinka moni tyttö tai nainen täällä on sellainen, että katsoo, että ei koskaan elämänsä aikana tarvitse tietokonetta. Eli tekniikka oli tuossakin vaiheessa, varsinkin tämmöisen uuden teknologian kyseessä, oli aika sukupuolistunutta, ja niinhän se on nykyäänkin. Nykyään sitä ei kukaan vaan sano noin suoraan, vaan tietyllä tavalla saattaa joissain nyansseissa tulla ilmi, että ajatellaan tällä tavalla. Sitten minusta oli mielenkiintoista myöskin se, että tässä käytettiin hirvittävästi aikaa siihen, että selostettiin, että mikään sopi tietokone. Ja se on itse asiassa yleistä kaikille uusille teknologioille, joita yhteiskunnassa otetaan käyttöön. Aikoinaan 1900-luvun alkupuolella, kun Suomessa tuli myyntiin ensimmäinen polkupyörä, niin muun muassa Stockmannin tavaratalo järjesti erikseen kursseja, joissa kerrottiin, mikä on polkupyörä ja miten sillä ajetaan. Omaan tutkimusaiheeseen liittyen, kun noihin samoihin aikoihin, kun Petteri Järvinen tuossa viisauksia esitti, tulivat myyntiin ensimmäiset sykemittarit, niin Polar piti sykemittarikursseja, joissa kerrottiin, mitä sykemittari tarkoittaa ja mihin sitä voi käyttää. Nykyään tilanne on muuttunut siinä mielessä, että tieto on verkon kautta huomattavasti helpommin saatavilla ja sitä kautta tämmöinen kurssittamisen tarve on ehkä poistunut. Mutta monessa mielessä ihmisiä pitää edelleen valittaa siitä, mitä uudet teknologiat on ja mihin niitä käytetään. No sitten siellä sanottiin, että monet tietokoneen käyttötavat, kuten tietokoneen käyttäminen keittokirjana tai puhelinmuistiona, on tietenkin hassutusta, koska tavallinen kirja toimii siinä paljon paremmin. Eli jos ajatellaan sitä, että millä tavalla me nyt tällä hetkellä käytetään teknologiaa, niin enpä usko, että kenelläkään on paperista puhelinmuistiota. Enkä välttämättä nyt ihan hirveän todennäköisenä pidä sitäkään, että jos teidän pitää ensitreffeille hoitaa tilanne sillä tavalla, että miehen tai naisen sydämeen käy vatsan kautta, niin kyllä te todennäköisesti internetistä katsotte, että mitä sieltä voi tarjottavasti etsiä. Eli se mutta hyvällä tavalla havainnollistaa sitä, että siinä vaiheessa kun teknologia tulee käyttöön, niin ei oikeastaan pystytä millään tavalla ottamaan kantaa siihen, että mihin sitä voidaan käyttää tai mikä sen merkitys on. Jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla teidän pitäisi kuvata sitä teknologista kehitystä, joka on tapahtunut toisaalta tuon videon tekemisen jälkeen, eli vuodesta 1983 vuoteen 2015, 32 vuoden aikana, tai millä tavalla informaatioteknologia on kehittynyt kokonaisuutena, eli vaikkapa sieltä Konrad Zuse ja Alan Turingin ajoista, niin miten lähtisitte lähettämään tätä ongelmaa? Minkä kautta te kuvaisitte? Millä tavalla te voisitte jakaa informaatioteknologian kehityksen jollain tavalla vaiheisiin?
Kotitietokoneet
eli käytännössä...
Internet tuli sen jälkeen.
Internet tuli.
Kaksi vai?
Joo. Eli kuvaan teknologian kehittymisen kautta. Tuliko muita tietomiehen? No ei tarvitse tullakaan, sillä tämän luennon aikana käydään läpi kolme eri vaihtoehtoista tapaa kuvata teknologian kehitystä ja nähdä se suhteessa aikaa ja yhteiskuntaa. Yliopistossa annettavan opetuksena pitää yliopistolain mukaan perustua aina tutkimukseen, mutta onneksi ne tarvitsee perustua aina omaan tutkimukseen. Ja tälläkin kertaa haluan antaa kunnian sille, jolle kunnia kuuluu. Eli hyvin merkittävä osa tämän luennon aikana esille tulevasta teoretisoinnista on lähtöisin Jaakko Suomiselta, joka on digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopistossa. Jaakko Suomisen kirjat Koneen kokemus, joka on hänen väitöskirjansa ja sitten hänen tämmöinen laajempi työ sähkö, aivan sinuiksi, tietokone tutuksi, on molemmat sellaisia kirjoja, että mikä kannattaa silmitellä. Varsinkin tuo Koneen kokemus sisältää aika paljon sellaisia kiinnostavia anekdootteja, joita voi lukea ihan huvikseen. Sen lisäksi Jaakko Suominen on hyvin aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa, hän pitää blogia ja twiittailee ja niin edelleen. Eli Jaakko Suomisenkin kannattaa ruveta seuraamaan, jos tämän alan tutkimus kiinnostaa. No jos ajatellaan tietotekniikan historian tutkimusta, niin historian tutkimuksessa tietotekniikka on ollut aika pitkään kasvealue. Johtuen nimenomaan siitä, että tekniikka ja ennen kaikkea informaatioteknologia on sellaisia alueita, joissa se huomio kiinnittyy hyvin pitkälti tulevaisuuteen. Siirrän tätä mikrofonia pikkusen alaspäin, että ne ovat kuulostaa robotilta. Eli perinteisesti, jos ajatellaan historian tutkimusta, niin on tutkittu sellaisia ilmiöitä, joihin liittyy politiikka ja valta, ja jollain tavalla pyritty sitä kautta hahmottamaan sitä historiallista kehitystä. Mutta tietotekniikassa se politiikka ja valta on havaittu itse asiassa aika paljon myöhemmin. Jos ajatellaan sitä, että mikä on mahdollistanut esimerkiksi tämän tietotekniikan historian tutkimuksen nousun, niin se mun mielestä liittyy hyvin pitkälti tällaisen historian tutkimuksen paradigman muutoksen yleisemminkin. Eli nykyään puhutaan aika paljon tämmöistä uusista historioista, joista Suomessa ehkä kaikkein selkein esimerkki, no nyt se taas sammusin. Mä täytyy nyt ehkä keksiä jokin hieno ratkaisu tähän meidän viestiseinään. Paras esimerkki tai selkein esimerkki uusista historioista Suomessa on niin sanottu uudet sotahistoria. Onko joku törmännyt niihin jossain vaiheessa? Uusilla sotahistorioilla tarvitaan sitä, että kun perinteisesti sotahistorian Suomessa on ollut karttoja, joissa on nuolia, yleensä sinisiä ja punaisia, jotka menee eri suuntaan, ja sitten siinä vieressä selostu siitä, että mikä joukko on hyökännyt missäkin, kuka on voittanut, mitä on tapahtunut ja niin edelleen, niin esimerkiksi sotahistorian tutkimuksessa on viimeisten 10-15 vuoden aikana siirrytty sieltä makrotasolta, eli siitä nuoliviidakosta mikrotasolle, eli siihen, millä tavalla tavalliset ihmiset on kokeneet jonkin ilmiön. Ja tietotekniikan historiassa on tapahtunut aivan samanlainen kehitys. Ei ole enää välttämättä niin kiinnostuneita niistä suurista linjoista, vaan tutkimuksessa enemmän ollaan kiinnostuneita siitä, millä tavalla yksilö näkee jonkin asian, esimerkiksi teknologia. Toisaalta tietotekniikan historia on myöskin siinä mielessä erilaista kuin historian tutkimus tyypillisesti, että tietotekniikan historia on aika nuorta. Tietotekniikalla on vain noin 80 vuoden historia, ja jos ajatellaan vaikka sitten poliittista historiaa, niin poliittista historiaa on voitu tutkia hyvinkin parin 3000 vuoden taakse. Toisaalta tietotekniikkaa ei välttämättä ole pidetty kovin merkittävänä tekijänä, johtuen siitä, että tietotekniikka on ikään kuin soluttautunut tähän meidän todellisuuteemme ja meidän arkeemme. Kukaan ei ole tullut ajatelleeksi, että tietotekniikasta ja sen historiasta pitäisi olla kiinnostunut tietotekniikan historiana. On kuvattu kyllä yhteiskunnallisia muutoksia, poliittisia valtapelejä vastaavia, mutta tietotekniikasta yksittäisenä historian tutkimuksen kohteena on kiinnostuttu aika myöhään. Käytännössä myöhään tarkoittaa kuitenkin noin 40-50 vuotta. Eli tietotekniikan historian tutkimus on käynnistynyt angloamerikkalaisissa maissa, eli Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa noin 70-luvun puolivälissä. Se liittyy siihen, että samaan aikaan kiinnostuttiin myös yleisemmin teknologian historian tutkimuksesta. Eli alettiin tehdä tämmöistä niin sanottua teollisuusarkeologista tutkimusta. Huomattiin, että erilaiset teollisuustuotteet, teknologiat ja muut on sellaisia, että niitä kannattaa säilyä museoon ja niiden kehitystä kannattaa kuvata. Lähtökohtia historialliselle kuvaukselle tietotekniikasta ja teknologiasta on se, että ensin pitää tietenkin jollain tavalla määritellä se teknologia. No, meillä oli viime viikolla täällä useampiakin teknologian määrittelyjä, mutta jokainen historian tutkija tai yleensä jokainen tutkija saa määritellä sen haluamallaan tavalla. Ja kun käydään läpi näitä erilaisia tapoja kuvata tietotekniikan kehittymistä, niin huomaatte, että niitä kuvataan ja määritellään hyvinkin eri lailla. Merkittävää on myöskin se, että tämän makro-mikrosiirtymän seurauksena yksilön ja yhteisön rooli teknologian muovaajana on noussut varsinkin viimeisten 10-20 vuoden aikana merkittävällä tavalla historiallisen kuvauksen keskiöön. Eli on puhuttu ihmisen ja teknologian suhteesta, siitä millä tavalla ihminen muovaa teknologiaa ja teknologia muovaa ihmistä. Voidaan siis oikeastaan jakaa tämä tarkastelu kahteen eri virtaukseen, eli siihen, että tutkitaan sitä teknologiaa itsenäisenä kokonaisuutena, tämmöisenä autonomisena asiana, joka on kehittyy ja vaikuttaa siihen ympäröivään yhteiskuntaan, siitä ympäröivästä yhteiskunnasta riippumatta, silloin puhutaan teknodeterminismistä, tai sitten sillä tavalla, että nähdään, että se teknologia muovautuu osana sitä yhteiskuntaa ja ihmisten merkityksen antaa sille teknologialle, jolla voidaan puhua sosiaalista konstruktionismista. Keskiviikkona, kun puhutaan innovaatioista ja innovaatioiden diffuusiosta, niin meillä on tämmöinen tämän hetken tutkimusta heijasteleva teknodeterministinen näkemys siihen, millä tavalla teknologiaa voidaan tutkia. Ja sitten itse asiassa kahden viikon päästä, kun vietetään tässä pääsiäinen ja jatketaan luennointia siellä huhtikuun alkupuolella, niin sitten aletaan puhua tuosta sosiaalista konstruktionismista ja siitä, millä tavalla se vaikuttaa siihen teknologian kehityksen ja teknologian historian kuvaamiseen. No, niin kuin mainitsin, niin päälähteenä tälle luennolle on Jaakko Suomisen tutkimus informaatioteknologian historiasta. Ja se esitys, jota minä käytän tässä pohjana, on sellainen, jossa Suominen tunnistaa kolme erilaista näkökulmaa tai diskurssia liittyen tietotekniikan tai informaatioteknologian historiaan. Itse asiassa Suominen myöhemmin tunnistaa vielä neljännen diskurssin, mutta yksinkertaisuuden vuoksi ajattelin pitäytyä näissä kolmessa diskurssissa, koska ne aika hyvin, mutta kuvaa kuitenkin sitä kokonaiskenttää, mistä tässä on kyse. Mitä se diskurssi voi tarkoittaa?
Tietotieteen näkökulmasta on vuoropuhelua kahden eri tai useamman välissä.
Joo, eli kielitieteen näkökulmasta kyse on vuoropuhelusta kahden tai useamman toimijan välillä. No, se on itse asiassa juurikin sitä samaa myös tämmöisen tutkimuksellista näkökulmasta. Eli pyritään tunnistamaan, minkälaisia teemoja otetaan esille siinä, kun puhutaan jostain asiasta. Lähtökohtana on se, että ihminen kuitenkin muovaa maailmaa hyvin pitkälti puheella ja kirjoituksella. Ja se puhe ja kirjoitus, joka heijastaa ihmisen käsityksiä, ihmisen mielipiteitä, ihmisen arvoja ja arvostuksia, on sellainen tutkimuskohde, jonka avulla voidaan saada selville jotain merkityksellistä sitä sosiaalista järjestelmästä ja siinä sosiaalisen järjestelmän osana toimivasta kiinnostuksen kohteesta, eli tässä tapauksessa vaikkapa tietotekniikassa. Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä on aina hyvin subjektiivinen. Subjektiivinen tarkoittaa siis sitä, että siinä sen tutkijan omat mielipiteet, valinnat, arvot ja arvostukset vaikuttaa siihen, että minkälainen siitä tutkimuksen tuloksesta tulee. Vastakohta on objektiivinen, joka tarkoittaa siis sitä, että se on ikään kuin absoluuttinen totuus jostakin. Kun niin kauan, kun me tutkitaan ihmisen tai ihmisyksilöiden toimintaa, ja se tutkija on itsekin ihminen, niin mä väitän, että me ei voida tehdä täysin objektiivista tutkimusta. Ja jos katsotaan sitten näitä meidän kolmea näkökulmaa tai kolmea diskurssia, jotka tietotekniikan kehittymiseen liittyen tällä kertaa käydään läpi, niin huomataan, että niistä katsotaan sitä samaa asiaa hyvin eri näkökulmista. Ja se ei ole millään tavalla huono asia, vaan se auttaa vaan hahmottamaan ja ymmärtämään sen asian kehityksen ehkä syvällisemmin. Ideana on siis se, että paitsi että se tutkijan oma subjektiivinen näkemys vaikuttaa siihen tulokseen, niin siihen vaikuttaa myös aikakäsitys, teknologiakäsitys ja keskiöön otetut toimijat, eli se, mistä ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita. No kun tuossa äsken kysyin teiltä, että millä tavalla kuvaisitte tietotekniikan historian kehitystä, niin siellä todettiin, että otettaisiin esille kotitietokoneiden tulo, internetin nousu ja niin edelleen. Ja tämä edustaa ehkä kaikkein perinteisintä tapaa kuvata ja nähdä tietotekniikan kehitys. Silloin voidaan puhua tämmöisestä perinteisestä näkökulmasta tai perinteisestä diskurssista, jossa keskiössä on teknologia ja teknologinen kehitys. Michiganin yliopiston professori Paul Edwards on erottanut tässä käytännössä kaksi suuntausta. Tuollaisen filosofis-matemaattisen linjan ja insinööri-kaupallis-historiallisen linjan sillä tavalla, että hyvin silleen pelkistäen voidaan sanoa, että tuo filosofis-matemaattinen linja kuvaa ohjelmistojen kehitystä ja insinööri-kaupallis-historiallinen linja kuvaa teknologian kehitystä. Keskeistä tuossa ohjelmistojen kehityksessä on logiikka ja se, millä tavalla logiikka on kehittynyt latuunista tekoälyyn ja se, että tietotekniikan katsotaan kehittyneen matemaattisessa ajattelussa tapahtuneiden murrosten kautta. Eli esimerkiksi Alan Turingin esittämät ajatukset tekoälystä tietotekniikan soveltamisesta niin on selkeästi tämän filosofis-matemaattisen linjan näkökulmasta kiinnostavia asioita. Insinööri- tai kaupallishistoriallinen linja taas kuvaa ennen kaikkea sen faktisen teknologian kehitystä. Millä tavalla laitteet on kehittyneet helmitauluista mekaanisten laskinten kautta elektronisiin tietokoneisiin. Ja meidän näkökulmasta, jos mietitään mistä ollaan puhuttu, niin vaikka se Zuusen insinööritietoinen linja kuuluu tähän insinööri-kaupallishistoriallisen linjan mukaiseen näkemykseen. Ja tämän näkökulman seurausta on se, että tai tämän näkökulman tämmöinen keskeinen viesti on se, että historian murrokset on näiden mekaanisten ja teknisten keksintöjen seurausta. Kumpi näistä on teidän mielestä sellainen vallalla oleva linja? Kummasta puhutaan enemmän? No mun mielestä puhutaan selkeästi enemmän tuommoista insinöörikaupallishistoriallista linjasta johtuen siitä, että toi filosofis-matemaattinen linja on keskiverto ihmiselle eli meille tyypillisesti aika hankala käsittää. Sen sijaan kun meille kerrotaan, kuinka nopeasti jokin laskee, kuinka iso jokin on, paljonko se painaa, mitä se tekee, paljonko se käyttää sähköä ja niin edelleen, niin se on meille huomattavasti helpompi ymmärtää. Ja tällaisia tekniikan saavutuksia ja edistysaskeleita on jo pitkään esitetty myöskin meille ihan tavallisille kansalaisille.
Suuret liikelaitokset ovat yhä lisääntyvässä määrässä alkaneet muun muassa varastokirjanpidossaan käyttää niin kutsuttuja tietojenkäsittelykoneita, joista uusin IBM 305 Ramac on äskettäin vihty tarkoitukseensa Elannon pääkonttorissa kutsuvierasyleisön läsnä ollessa. Elannon konttoripäällikön Ylermi Rungon selvitettyä koneen toimintaperiaatetta painoi tohtori Väinö Tanner nappia ja kone alkoi toimia siihen etukäteen muistiin talletetun ohjelman mukaisesti. Mainittakoon, että syöttö saattaa tapahtua korttilukijan, reikänauhalukijan tai magneettinauhan välityksellä riippuen siitä, mihin tarkoitukseen konetta tullaan käyttämään. Ramakin muistiyksikön kapasiteetti voi olla 5, 10, 15 tai 20 miljoonaa kirjainta tai numeroa, keskimääräisen hakuajan ollessa 0,6 sekuntia. Ja liiketapahtuman muistiin kirjaus voidaan suorittaa vienettäin tapahtumajärjestyksessä ja samalla saadaan tarvittaessa tiedot kunkin tilin asemasta.
Nyt jos joku oli poikkeuksellisen tarkkana, niin huomasin, että lehtori puhui viime kerralla sekaavia, tai itse asiassa puhui sekaavia kahdessakin vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli se, että V1-raketissa ei ollut rakettimoottori, ja toinen vaihe oli se, kun väite, että tuolla tietokoneen edessä oleva kone oli se ensi. Kone ei ole ensi, vaan se on tämä Elannon Ramak, joka oli siis Suomen toinen tietokone. Tämä otettiin käyttöön 50-luvun lopussa, IBM 350 Ramak, sen muistikapasiteetti siinä suunnilleen pienen autotallin kokoisessa kiintolevyyksikössä, joka siellä Piaton edessä on näkyvissä, oli 5 megatavua. Eli aivan hurja. Laite painoi pari tonnia ja kone maksoi $360,000. Sitä ei tosin kyllä myyty, vaan sitä ainoastaan vuokrattiin, koska siinä vaiheessa pelättiin, että hieno teknologia arkaa valmistajansa käsistä, jos omistusoikeus siirtyy. Konetta valmistettiin 5 vuotta ja se poistui markkinoilta 60-luvun alussa myynnistä uustuotantona ja lopullisesti nämä poistettiin käytöstä vuonna 1969. Tuon tietokoneen nimi oli Älyelo. Siinä vaiheessa, kun tietokoneita oli hyvin vähän käytössä, niin niille oli tapana antaa nimet. Ja Elanto oli tosiaan toinen suomalainen suuryritys, joka tietokoneen hankki käyttöön. Toi Ramak oli jo käytännössä toisen sukupolven tietokone siinä mielessä, että siellä käytettiin jonkin verran transistoreita. Ensimmäisen sukupolven tietokoneet perustuivat hyvin pitkälti elektroniputkiin. Se siitä sammui, mutta ei mennyt mitään asiallistelua niin aikana tullutkaan, niin enpä nyt jaksa kävellä noin pitkälle painamaan välilyöntiä. Perustuivat elektroniputkiin ja releisiin. Käytännössä nykyisen kaltaisten tietokoneiden kehitys alkoi sitten 60-luvulla, kun keksittiin integroidut piiri. Eli integroitu piiri on sellainen piirilevy, jossa samalla piirilevyllä on useampia transistoreita tai vastaavia komponentteja. Ja 70-luvulla tulpeessa niitä piirejä tai komponentteja alettiin ahtaa siihen yhä enemmän. Eli päästiin tämmöisiin suurpiteettisiin mikropiireihin, joita tällä hetkellä käytetään. Tähän liittyy niin sanottu Mooren laki, joka keskeisellä tavalla kuvaa tietotekniikan kehitystä. Mä luulen, että Makkosen Pekka on saattanut kurssilla tästä puhua. Onko joku ollut Pekan kurssilla kuuntelemassa? Muutama, joka tunnistaa. Mitäs Mooren laki sanoo integroidusta piiröistä? No siinähän se keskeinen sanoma on se, että integroidulle piirille integroitavien transistoreiden lukumäärä kaksinkertaistuu 18 vuoden kuukauden välein, ja sitä kautta myöskin tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu aina 18 kuukauden välein. Nyt on jo pitkään odoteltu, että missä vaiheessa tämä Mooren laki törmää luonnonlakeihin, eli fysiikka tulee vastaan eikä Mooren laki enää päde. Ja onkin esitetty, että siinä vaiheessa, kun näin käy, niin siirrytään sitten tämmöiseen 5P-vaiheeseen tietotekniikan historiassa, eli nano- ja biotietokoneisiin, joista jollain tavalla myöskin Mika Mannerman niissä omissa tulevaisuuden visioissaan heitä varoitteli tai kertoi, ei ehkä nyt varoittanut, mutta kertoi. Ja siinä vaiheessa, kun tietokoneiden laskentateho alkaa vielä nykyisestä radikaalisti kasvaa, niin odotellaan myöskin sitä kuuluisaa tekoälyä saapuvaksi. Näin sukupolviin liittyy aika merkittävässä määrin tämmöinen vallankumousretoriikka, Eli te varmaan kaikki olette kuulleet ainakin digitaalivallankumouksesta, että aavistuksen ikääntyneimmät ovat saattaneet olla tietokonevallankumouksista ja niin edelleen. Mutta tässä lähtökohtana on se, että sitä teknistä kehitystä pidetään yhteiskunnan kehityksen kannalta niin merkittävänä, että se aiheuttaa erilaisia vallankumouksia. Tämähän ei ole millään tavalla uusi ilmiö, eli kaikki muistaa, että on puhuttu teollisesta vallankumouksesta, kun keksittiin höyrykone, niin sen jälkeen on tullut aina vaan lisää teollisia vallankumouksia ja muita vallankumouksia, ja digitaalivallankumous on niistä yksi. No jos ajatellaan sitten sellaisia haasteita, jotka liittyy tähän tapaan kuvata tietotekniikan kehitystä, niin siinähän kuvataan nimenomaan vain ja ainoastaan sitä teknologian kehitystä. Eli meidän tietokoneiden loppukäyttäjät unohdetaan yleensä aika lailla kokonaan. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, mitä niillä tietokoneilla tehdään, millä tavalla ne vaikuttaa näihin meidän jokapäiväisiin rutiininomaisiin tilanteihin, jossa meidän tulee toimia niiden tietokoneiden ja muiden laitteiden kanssa yhdessä. Eli ei olla kiinnostuneita siitä, millä tavalla me vastaanotetaan teknologiaa, millä tavalla me omaksutaan sitä teknologiaa ja millä tavalla me kulutetaan teknologiaa. Teknologian käyttö on aivan samalla tavalla kulutusta kuin mikä tahansa muukin kulutus. Suominen puhuu tämmöisestä arkipäiväisyyden sivuuttavasta tutkimustraditiosta korkeakoulutuksena tietotekniikkatutkimuksena. Eli lähtökohtana on se, että on joku, joka ylhäältä päin kuvaa, mitä on tapahtunut, ja unohtaa, mitä siellä mikrotasolla on tapahtunut. Ja jos ajatellaan esimerkiksi historian tutkimusta, niin tämä tämmöinen perinteinen näkökulma, joka liittyy hyvin pitkälti niihin makrotason tapahtumiin, on aika lailla yhdenmukainen sen perinteisen historian kirjoituksen kanssa. Eli se ei ole sellaisia uusia historioita tai uutta tapaa tutkia ja kuvata historiaa, niin kuin mistä oli äsken puheessa. Ikään kuin kertauksena. Perusjuonena tämmöisessä perinteisen näkökulman mukaisessa tietotekniikkahistoriassa on se, että meillä on joku keksijä, jolla on idea laitteesta, jonka hän onnistuu huomattavien vastoinkäymisten kautta rakentamaan. Sen jälkeen kuvataan, kuinka se kone toimii ja kuinka se kone korvautuu uudella ja entistä hienommalla laitteella. Jos joku kävi katsomassa sen The Innovation Gamein, niin siinähän tämä kuvaus meni hyvin tämmöisellä perinteisellä mallilla. Eli alussa oli vaikeaa ja sitten onnistuttiin ja sitten pidettiin bileet. Yleensä perinteisen näkökulman mukaisia tietokonehistorioita kirjoittaa alan ammattilaiset. IT-nörpit, IT-ammattilaiset ja insinöörit, joiden mielestä se tekninen kehitys on se oleellinen asia, jota kannattaa kuvata. Aika kuvataan teknologiasukupolvien kautta. Ei ole kiinnostuneita siitä, millä tavalla se teknologia on muuttanut sitä ympäröivää järjestelmää, ympäröivää yhteiskuntaa tai meidän kaikkien arkea. Ja lähtökohtana on nimenomaan tämä teknologinen determinismi. Eli se, että kone tulee jostain ulkopuolelta, se on koneita ja laitteita, jotka määräävät yhteiskunnallisen kehityksen suunnan. Se yhteiskunta sinällään ei vaikuta siihen, millä tavalla se teknologia kehittyy tai millä tavalla teknologia ja yhteiskunta toimii yhteistyössä. Pääosaan nostetaan laitteet ja niiden keksijät ja ne tavalliset ihmiset, eli kansa, ymmärtämättömät poliitikot ja markkinat, muodostetaan ennen kaikkea uhka tällaiselle kehitykselle. Miltä kuulostaa? Oletteko samaa mieltä? No, tällä tietenkin tarvitaan jonkinnäköinen vastavoima tai vastapaino. Ja se vastapaino tulee tällaista vastakulttuuridiskurssista, joka on pääasiassa Yhdysvalloissa syntynyt tietokonehistorian kuvaustapa. Siinä on lähtökohtana tällainen 60-luvulla alkanut taistelu valtio- ja yritysjohtoista konekulttuuria vastaan. Eli huomattiin, että tietotekniikkaa tai teknologiaa aletaan käyttää yhä enemmän hallinnan apuvälineenä, ja monet oli sitä mieltä, että se tapa käyttää teknologiaa on ehdottomasti huono ja tuomittava. Tämä voidaan jakaa niin ikään vaiheisiin, jossa 60-luvulla käytiin tällaisia pioneeritaisteluita. Mihinkähän nuo pioneeritaistelut voisi liittyä, jos ajatellaan, että ne on alkanut Yhdysvalloissa 60-luvulla, ja niistä pyrittiin vastustamaan hallintoa. Mitä tapahtui Yhdysvalloissa 60-luvulla?
Rokki rauha ja rakkauden
hitteen. Joo, paitsi sitten, että sen rauha ja rakkauden osalla ohjelta tapahtui jotain muutakin. Joo. Eli Vietnamin sota oli itse asiassa keskeinen tämmöisen vastakulttuuridiskurssin muodostumisen sen takia, että siinä vaiheessahan Yhdysvalloissa oli vielä voimassa yleinen asevelvollisuus. Ja tietotekniikkaa käytettiin hyvin laajassa mittakaavassa siihen, että toisaalta saavutettiin niitä asevelvollisia, mutta toisaalta sitten rekisteröitiin myös sodan vastustajia. Toisaalta samassa vaiheessa tai samaan aikaan syntyi sellainen sukupolvi, jolle tuli melko lailla pakkomielteeksi, että se tietotekniikan käyttö ja toiminta piti ymmärtää hyvin syvällisesti. Ne oli tällaisia tietotekniikan pioneereja. Heidän tavoitteenaan oli se, että tietotekniikka kehittyi helposti hallittamaan suuntaan ja tietotekniikan lähtökohdat olisivat yksilölliset ja demokraattiset. Eli alettiin miettiä, millä tavalla tietotekniikkaa pystyttäisiin tuomaan kaikkien kansalaisten saataville. Siinä vaiheessa vilistää 70-luvun autotalliharrastus ja mikrotietokoneen alkoivat kehittyä. Ketkä on tunnetuimpia autotallissa tietokoneita rakentaneita henkilöitä?
Googlen perustaja.
Joo, no Googlen perustaja saattoi olla siinä vaiheessa vielä pilkkeenä isän silmäkulmassa, mutta niin Bill Gates, Steve Jobs ja Wozniak on ehkä tässä kaikkein tunnetuimpia esimerkkejä. No sitten 80-luvulla tietotekniikka ilmiönä alkoi selkeästi kaupallistua ja medioitua, ja toisaalta tämmöinen vapauden ja demokratian arvomaailma kriisiytyi, kylmä sota kiristyi ja niin edelleen. Ja julkisuus ja markkinat alkoivat näyttäytyä yhä enemmän harrastuksen määrittelijöitä. Sitä vastustettiin ja sen seurauksena siirryttiin tämmöiseen uuden hakkerismin aikaan 1990-luvulta alkaen. No ketä sitten vastustettiin? Jos on kyse vastakulttuuridiskurssista, niin on väistämättä oltava joku, jota vastustetaan. Ja se, jota vastustetaan, on joku tämmöinen suuri ja paha sosiaaliteknologinen rakennelma, joka viettelee ja pakottaa yksilöitä valtapiiriinsä, pyrkii viemään henkilökohtaisen vapauden, pyrkii ohjaamaan johonkin tietynlaisen käyttäytymismalliin ja niin edelleen. Ja se voi olla joko kaupallinen toimija tai julkinen hallinto. Toisaalta, jos tietokone nähdään työkaluna, niin vastustajakone on epäinhimillinen ja tasapäistävä, ja sitä ei voi millään tavalla hallita. Kone on jotain sellaista, joka imee meistä lopunkin elinvoiman, ja sen jälkeen käyttää meitä hyväkseen. Kun taas meidän tietokoneemme on yksinkertainen työkalu, ja se on helposti hallittavissa ja käsitettävissä. Mikä olisi tästä esimerkki? Missä pyritään esittämään tällaista vastakkainasettelua? Että on monimutkaisia ja pahoja koneita ja on helposti hallittavia, yksinkertaisia ja hyviä koneita.
Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification collectives. History, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contributory force. Our unification as force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with
one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Kuinka moni on mainostettu aikaisin? Hyvä, se on nimittäin yksi TV-mainoksen kuuluisimpia mainoksia, joka esitettiin Super Bowlin väliajalla vuonna 1984. Mitä tarkoittaa se, että vuosi 1984 ei ole saanut vuosi 1984? Kyllä. Eli George Orwell on aikoinaan kirjoittanut sellaisen kirjan 1984, joka kuvaa tällaista äärimmilleen vietyä valvontayhteiskuntaa, jossa isoveli valvoo ja isoveli tietää kaiken, mitä lammasmaiset kansalaiset tekevät. Tuo mainos, jossa nämä lampaat marssivat hyvin tälleen tahdottomina kohti tätä isoa veljeä, heijastaa Fritz Langin 1927 ilmestynyttä Metropolis-elokuvaa, jossa kuvataan tämmöistä dystopiaa, jossa ihmiset on alistettu tämmöisen eliitin johdettavaksi ja eliitin hallittavaksi. Ja tuossa mainoksessa sitten tämä vaalean toppiin ja punaisiin shortseihin pukeutunut nuori nainen edustaa sitä vapauttajaa, joka tulee ja vapauttaa nämä lampaat tästä isovelin ikeestä, ja se vapauttaja tässä mainoksessa oli toki sitten se Macintosh. Eli lähtökohtana oli se, että haluttiin luoda jokin tämmöinen idoli. Eli kun vastakulttuurin diskurssissa keskeistä on se, että pitää olla joku, jota vastustetaan, niin siinä korostetaan samalla myös avoimuuden merkitystä tietotekniikassa ja sen tietotekniikan kehittämisessä. Jokaisella meistä pitää näiden vastakulttuuridiskurssin edustajien mielestä olla mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa ja tietää, miten laitteet ja ohjelmat toimivat. Ja jokaisella on vastaavasti velvollisuus tuoda omat tulokset muiden käytettäviksi. No, tällä hetkellähän edelleenkin, jos ajatellaan, niin tämmöiset vapaat ohjelmistot edustaa tätä vastakulttuuridiskurssia merkittävässä määrin. Ja esimerkiksi yksi näistä vastakulttuuridiskurssin idoleista, eli Richard Stallman, on hyvin vaikutusvaltainen tälläkin hetkellä. Hän on käynnistänyt muun muassa GNU-projektin ja perustanut tällaisen Free Software Foundationin ja puhuu paljon siitä, kuinka tietokoneohjelmistojen pitäisi olla vapaita. Stallman on itse asiassa pari kertaa käynyt Jyväskylässäkin puhumassa, mutta siitä on jo vähän aikaa, eli ette välttämättä ole nähneet häntä. Jean-Pierre Barlow taas on entinen Grateful Dead-nimisen bändin jäsen, joka on aikoinaan kirjoittanut tämmöisen kyberavaruuden itsenäisyysjulistuksen, joka kannattaa jossain vaiheessa, kun on aikaa, kaivella esille internetistä ja katsoa, että mitä siellä sanotaan, ja verrata sitä vaikkapa tämän nettisen tilanteeseen. Michel Kapor taas on aikoinaan perustanut Lootuksen, ja ne, jotka ei tiedä, mikä on Lootus, niin kerrottakoon, että iso paha IBM otti tämän kyseisen ohjelmistoyhtiön tuolla 90-luvulla. Se oli ensimmäinen yritys, joka kehitti taulukkolaskinta ohjelma ja alkoi tarjota sitten sitä markkinoille. No Steve Jobs, kaikki tietää, kuka hän oli. Steve Jobsilla kävi sillä tavalla loppujen lopuksi, että kun hän aloitti tällaisen vapauden esitaistelijana, niin siinä vaiheessa, kun Jobs kuoli, niin hän oli hyvin ristiriitainen henkilö, koska aika monet on sitä mieltä, että Jobs luisui sinne pahan puolelle. Eli hänet tuli tällainen suljettujen järjestelmien ja oman edun tavoittelemisen pelikuva, jota piti vastustaa. Wozniak oli Steve Jobsin kaveri, joka perusti sitä Applea silloin aikoinaan, ja Wozniak on muun muassa nyt niissä, jotka on Jobsia erittäin ankarasti arvostelleet tästä Jobsin suunnanmuutos. Suomalaisista Linus Torvalds on varmaan ehkä ainoa, joka tänne Idoli-liittolle päätyy, ja Julian Assange, Wikileaksin perustaja, on myöskin merkittävä henkilö tässä näkökulmassa. Kevin Mitnick, Bill Gates ja Steve Jobs, taas on sitten niitä antisankareita. Kevin Mitnick on yksi maailman kuuluisimmista, ellei maailman kuuluisin crackeri, joka on muun muassa kehittänyt tämmöisen sosiaalisen crackerin, eli social engineeringin käsitteen huippuunsa. Bill Gates on perustanut Microsoftin ja Steve Jobs on sitten, Steve Jobs siitä olikin meillä puhetta. Kuuluuko tästä joku semmoinen merkittävä henkilö, joka vastakulttuuridiskurssin näkökulmasta pitäisi nostaa joko idolle tai antisankarille? Oikea vastaus on siis, että puuttuu, mutta keksiikö joku, että kuka? Kuka siinä on?
Snowden.
Eli Edward Snowden on ehkä sellainen henkilö, joka ihan tässä parin kolmen vuoden sisällä on ottanut tämän vastakulttuuridiskurssin uudelleen keskustelun kohteeksi. Tämä vastakulttuuridiskurssi tietyllä tavalla pääsi jo unohtumaan. Oli tietenkin niitä, jotka edelleen 90- ja 2000-luvulla kovasti puhui avoimista ohjelmistoista ja vapaista lähdekoodeista ja niin edelleen. Mutta suurin osa meistä ihmisistä eli ihan tyytyväisenä siinä maailmassa, jossa pystyy valitsemaan, että ottaako Microsoftin vai Applen tietokoneen, ottaako Googlen vai Applen vai Microsoftin puhelimen ja niin edelleen. Eikä meitä hirveästi kiinnostanut se, että onko taustalla joku iso paha koneisto, joka tekee jotain meidän yksityisellä tiedollamme, meidän rahoillamme ja niin edelleen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Edward Snowden paljasti, hän hankki tämmöisen harrastaman erittäin laajan yksityisyyttä loukkaavan urkimen, tämä vastakulttuuridiskurssi on noussut aivan uudella tavalla taas puheenaiheeksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tämä vastakulttuuridiskurssi on hyvin pitkälti lähtöisin Yhdysvaltoista. Tämä Snowden on ehkä ensimmäinen toimija tai ensimmäinen tekijä, joka on tuonut tämän vastakulttuuridiskurssin osaksi tämmöistä eurooppalaistakin keskustelua, mutta aikaisemmin varsinkaan läntisessä Euroopassa tämmöistä voimakasta vastakkainasettelua ei oikeastaan ole ollut. Johtuen ehkä hyvin pitkälti siitä, että meillä ei ole ollut omaa teollisuutta ja meillä on hyvin pitkälti luotettu siihen yhteiskuntien toimintaan, siihen, että yhteiskunta ja julkinen hallinto haluaa kansalaisille vaan hyvää. Mutta Snowdenin paljastusten myötä on huomattu, että tilanne ei välttämättä olekaan tämä ja se on noussut keskusteluun myös Euroopassa. Toisaalta tämä vastakulttuuridiskurssi ei kerro, kuinka niin sanottu suuri yleisö on kokenut tietotekniikan ja millä tavalla se yleisön ja yksittäisten henkilöiden kokemus on vaikuttanut tietotekniikan kehittämiseen. Vastakulttuuridiskurssin kertojat on aina sisäpiiriläisiä, eli sellaisia henkilöitä, jotka jollain tavalla ovat kokeneet sen teknologian vaikuttavan itseensä, jotka ovat kokeneet itsensä joko uhreiksi tai jotka ovat kokeneet itsensä jollain tavalla hyvän tekijöiksi tai pelattaviksi ritaareiksi. Suhde ulkopuoliseen maailmaan on lähtökohtaisesti hyvin kärjistävä, poleminen, kantaa ottava ja tietyllä tavalla myös elitistinen. Eli jos ajatellaan sitä, että millä tavalla asioista puhutaan, niin ei ole olemassa oikeastaan sitä keskitietä, vaan on olemassa ainoastaan ääripäitä ja siitä asiasta puhutaan meidän tavallisen kansan yläpuolelta. Eli jos luette esimerkiksi kirjoituksia ohjelmistojen tai tietoteknologian tietotekniikan vapaudesta, niin siellä hyvin pitkälti kerrotaan siitä, kuinka tyhmiä me muut olemme, kun me emme ymmärrä, kuinka lammasmaisesti me käyttäytymme, kuinka me mennään teuraaksi ja niin edelleen. Ja se heijastaa sellaista hyvin elitististä asennetta. Sen takia tämä vastakulttuuridiskurssi ei täyttämättä tosiaan olettaan ehkä kauheasti ottanut tuulta. Se kirjoittajina on yleensä journalistit, mikropioneerit ja kulttuurikriitikot. Ja se perusjuoni, joka vasta kulttuuridiskurssiin liittyen esitetään, on se, että tietotekniikassa ja informaatioteknologiassa on kyse ainoastaan ja vain valtio- ja yrityskoneiston valtapyrkimysten välikappaleita. Eli sitä tarjotaan, sitä on olemassa vaan sen takia, että halutaan valtaa, halutaan jotain omaa hyvää, halutaan olla sellainen opportunisti, joka hyödyntää mahdollisuuden aina kun sellainen sattuu kohdalle. Tietotekniikka pitää sitä sen takia saada ihmisille mikrovallankumouksen kautta, ja tämä koneisto reagoi tähän sitten toisaalta kaupallistamisena ja vastaiskuna tämmöisellä regulaatiolla tai valvonnalla. Kuinka moni oli Markuksen kurssilla nyt tässä tammikuussa? Näyttikö Markus siellä semmoisia virtuaalivallankumousdokumentteja? Näyttikö sellaisen, mitä ilmainen maksaa? Joo. Eli se, mitä ilmainen maksaa dokumentti, jossa kuvattiin esimerkiksi Googlen ja vastaavien toimijoiden toimintatapaa, niin se hyvin pitkälti heijastelee tätä vastakulttuuridiskurssia. Eli Googlen palveluthan, niin kuin kaikki tiedämme, on monessa mielessä todella hyviä, ellei suorastaan erinomaisia, ja meidän monien elämä mullistuisi täydellisesti, jos Google lakkaisi tarjoamasta palveluita. Ja meidän kannaltahan hienointa on se, että Google tarjoaa palveluita näin ilmaisesti. Mutta tämä vastakulttuuridiskurssiin liittyen voidaan sitten tuoda esille se tosiasia, että me ostamme ne Googlen palvelut omalla yksityisyydellämme. Eli sillä, että Google pystyy syynään meitä käsittelemään tai meitä koskevaa tietoa niille kasvottomille ja ahmottomille suuryrityksille, jotka sitten kohdistaa meihin milloin mitäkin mainontaa. Ja kaikkein pahinta on se, että Google on joissain tilanteissa alkanut tehdä ainakin joidenkin mukaan yhteistyötä myös suoraan viranomaisen kanssa ja alkanut keskustella siitä, millä ehdoilla meidän tiedot on meidän saatavilla. Eli on olemassa selkeästi hyvää ja pahaa teknologiaa. Pääosassa siinä vastakulttuuridiskurssissa on tällaiset aktiiviset ja ajattelevat ja valveutuneet tietotekniikan käyttäjät eli hakkerit. Hakkerithan pitää erottaa krakkereista, eli hakkeri on tämmöinen hyvä henkilö, joka jollain tavalla käyttää sitä osaamistaan hyvän puolella, ja krakkeri on sitten semmoinen vastaava, joka osaa suunnilleen samoja asioita kuin se hakkeri, mutta on pahoin puolella, eli tekee vaikka rikoksia. Vastaavasti saatetaan puhua muusta hattuisista ja valkahattuisista toimijoista, mutta hakkerit ja krakkerit on ainakin suomen kielessä kohtuullisen vakiintunut käsite. Ja sielu tai valtio ja yrityskoneisto ja nämä pahat karakterit on se, jota vastaan taistelu. No viimeinen näkökulma, jonka Suominen omassa teoksessaan esittää, on tämmöinen uusien tietokonehistorioiden näkökulma. Ja jos ajatellaan, niin tämä on jo nimenä hyvin samanlainen kuin se, että puhutaan vaikka uudesta sotahistoriasta tai uudesta, puhutaan uudesta taloushistoriasta ja niin edelleen. Siinä keskeistä on se, että siihen teknologian tutkimukseen tuodaan mukaan myös sosiaalinen ulottuvuus. Eli se, että teknologia kehittyy, muodostuu, muuttuu ja niin edelleen sosiaalisessa järjestelmässä, jonka jäseniä me kaikki ollaan. Tähän liittyy useampia tämmöisiä tutkimussuuntauksia tai teoreettisia suuntauksia. Hughes puhuu suurista teknologista järjestelmistä, eli large technical systems, jolla tarkoitetaan sitä, että tekniset järjestelmät alkaa olla nykyään niin suuria ja hallitsemattomia, että niiden kuvaaminen yksityiskohtaisesti on täysin mahdotonta. Sen takia pitää ottaa sieltä jokin osa, jokin kiinnostava kohde, esimerkiksi yksilö tai arki, ja kuvata sitä. Pinker ja Pitch puhuu teknologian sosiaalista muotoutumisesta, eli heillä on tämmöinen Scott-niminen teoria, Social Construction of Technology, jossa lähtökohtana on se, että teknologia siinä vaiheessa, kun se tulee meidän käyttöömme, on vasta raakine. Ja se sosiaalinen toiminta, jonka avulla me otetaan se teknologia käyttöön, me annetaan sille teknologialle arvoja, määritteitä ja merkityksiä, muovaa teknologiasta sen, mitä teknologia sitten loppujen lopuksi on. Ja Latour ja Calon ovat sitten esittäneet tämmöisen toimijaverkostoteorian, eli actor network theory, jossa ideana on se, että teknologia ja teknologiset kohteet on toimijoita siinä, missä ne kaikki yksilötkin. Eli tietokone ja ihminen on tässä Latour ja Calonin teoriassa täsmälleen samanarvoisia. Tietokone voi vaikuttaa ihmiseen, ihminen voi vaikuttaa tietokoneeseen ja yhdessä ne muodostaa tämmöisen toimijaverkoston. Tässä keskeisenä taustana on havainto siitä, että tietotekniikasta ja teknologiasta yleensä ja varsinkin niitä yhdistävistä verkoista on ollut yhä oleellisempi osa meidän kaikkien arkielämää. Eli ei lähdetä siitä, että se teknologia yksin on kiinnostavaa, vaan kiinnostavaa on se verkosto, jonka nämä kaikki muodostaa. Voidaan puhua myös systeemeistä, jotka muodostuu ihmisistä ja koneista, ja silloin meitä kiinnostaa, että miten se systeemi ja teknologinen järjestelmä on muovautunut sellaiseksi kuin mitä ne ovat tai mitä ne näyttävät tai miltä ne näyttäytyvät meille. Ja minkä takia jotkin teknologiset innovaatiot onnistuu ja toiset epäonnistuu. Tähän liittyy hyvin pitkälti se, että teknologian hyväksymistä tekee aina päätös, niin kuitenkin loppujen lopuksi se loppukäyttäjä, eli joku meistä tai kaikki me yhdessä. Siihen vaikuttaa siihen meidän tekemään päätökseen sitten se, että mitä meidän ympärillä olevat muut sitä asiasta ajattelee. Me ollaan aina osa jonkinnäköistä sosiaalista toimijaryhmää ja sen takia ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia rooleja meillä niissä ryhmissä on. Millä tavalla me ja ne ryhmät vaikutetaan teknologian muotoutumiseen ja muovautumiseen. Kuka ohjaa teknologista muutosta ja millaisia teknisiä, sosiaalisia ja retorisia rakenteita teknologia pitää sisällä. Näiden ryhmien ja yksilöiden välistä vuorovaikutuksesta ja merkityksestä puhutaan lisää sitten pääsiäistauon jälkeen, kun aletaan puhua siitä teknologian kesyttämisestä, eli siitä, että teknologia otetaan samalla tavalla käyttöön ja sillä annetaan jotain merkityksiä, niin kuin voidaan kesyttää joku villieläin. Mutta se teknologian kesyttäminen ja käyttöönotto tapahtuu aina kuitenkin tietyssä rakenteessa, tietyssä järjestelmässä, joka määrittää sille tällaiset reunaehdot. Giddens, joka on brittiläinen sosiologi, puhuu tämmöistä strukturaatiosta, eli siitä, että maailmassa on paljon meille näkymättömiä rakenteita, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä. Eli esimerkiksi se on tietyllä tavalla rakenne, että mulla on rooli ja teillä on rooli tässä nimenomaisessa tilanteessa. Mun rooli on puhua ja teidän rooli on kuunnella. Ja kun te olette sosiaalistuneet tähän tiettyyn järjestelmään, niin te aika hyvin mukautuitte siihen rooliinne. Paitsi tietenkin, jos on käytössä viestinteinä, niin sitten puhutte kovastikin, mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti. Samoin ne rakenteet vaikuttaa niihin muihin odotettuihin käyttäytymismalleihin, jotka vaikuttaa siihen, millä tavalla me otetaan teknologia käyttöön tai jätetään se käyttöön ottaa. Eli jos ajatellaan näiden uusien teknologiahistorioiden keskeistä sisältöä ja tarinaa, niin se perusjuoni voisi olla se, että tietotekniikka on aikaisempia tulkintoja huomattavasti monimutkaisempi ilmiö. Ja tutkijan tehtävänä on aina rekonstruoida tai dekonstruoida sitä tietoteknistä menneisyyttä ja sitä kautta osoittaa sen ilmiön monitahoisuus. Ja tässä nimenomaan ollaan kaikkein eniten sillä subjektiivisella alueella. Eli ei ole olemassa mitään absoluuttista totuutta siitä, millä tavalla jokin asia on kehittynyt, millä tavalla se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan ja niin edelleen, vaan aina on kyse tulkinnoista, joita tekevät tieteen ja teknologian historiallisuudet ja yhteiskuntatieteilijät, eli esimerkiksi sosiologit. Kehitys tapahtuu ajallisesti samanaikaisesti monella tasolla, ja muutos ei välttämättä tarkoita sitä, että siihen liittyisi edistystä. Edistyshän on siis aina positiivinen asia, mutta näissä uusissa tietokonehistorioissa voidaan lähteä siitä, että jokin muuttuu, mutta se ei välttämättä muutu parempaan, eikä se välttämättä muutu huonompaan, vaan se vaan muuttuu. Ja sillä tavalla ei lähdetä siitä, että tietotekniikan käyttöönotto on hyvä tai huono asia, tai että tietotekniikan leviäminen on hyvä tai huono asia, vaan ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, että millä tavalla se muuttaa tätä meidän järjestelmää. Hyvin paljon puhutaan myös metaforilla, eli teknologia, joka nähdään osana tätä sosiaalista järjestelmää, nähdään sillä tavalla aktiivisena toimijana, että voidaan puhua vaikkapa vallan teknologioista tai erottamisen teknologiasta tai erottautumisen teknologiasta. Ja viime viikolla puhuttiin näistä digitaalista kahtiajaloista ja digitaalista kuiluista, ja nimenomaan tämä on esimerkki siitä, millä tavalla metafora tulee tähän uuteen tietokonehistoriaan mukaan. Päähenkilöinä ovat tekstidiskurssit, itseverkostoiva tutkija tai innovaattori, eli huomattavan subjektiivinen toimija. Ja uhkana, jos sellainen uhka halutaan nähdä, niin nähdään teknologisen järjestelmän monimutkaistuminen ja muuttuminen läpinäkyväksi, eli sellaiseksi, että sitä ei enää eroteta siitä sosiaalista järjestelmästä, jolloin me suvautuu yhteen, eikä voida sanoa, että missä teknologia alkaa ja missä ihminen loppuu. Eli kokonaisuutena ottaen, jos ajatellaan, niin teknologiatutkimuksessa teknologian kehitys sinänsä ei välttämättä ole kovinkaan kiinnostavaa. Meitä saattaa enemmän kiinnostaa se, millä tavalla teknologia on muuttanut jotain sosiaalista järjestelmää, meidän tapaa toimia arjessa, käydä kauppaa ja niin edelleen. Ja sen taustalla on se, että teknologiasta itse asiassa tulee kiinnostavaa vasta siinä vaiheessa, kun se on jonkinlainen muutosvoima. Eli jos teknologia muuttaa meidän tapaa tehdä työtä, viestiä, tapaa hahmottaa ympäristöä, kontekstia ja niin edelleen, niin silloin teknologiassa on jotain tutkittavaa. Teknologiatutkimukseen liittyy aina se, että meidän pitää valita jonkinlainen näkökulma. Me ei voida olla sillä tavalla pseudo-objektiivisia, että me katsotaan sitä vähän joka näkökulmasta, vaan meidän pitää aina valita se oma katsantokanta ja ehkä tietyllä tavalla se oma positio, josta me sitä teknologiaa tutkitaan. Ja niin kuin monesti aikaisemmin on todettu, niin teknologiatutkimus on tyypillisesti aika monitieteellinen. Voisiko tästä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin palataanpa hetkiseksi Petteriin.
Miten sä päädyit noihin tiliväliohjelmiin mukaan asiantuntijaksi?
Me tehtiin Tampereella ja siellä TV2 oli asiasta kiinnostunut toimittaja. Tiliväliohjelma, se aloitti silloin, toi ensimmäinen jakso oli, se ensimmäinen haastattelu oli ensimmäisestä jaksosta, ja se toimitus oli silloin siinä ihan Tampereen keskustassa, ja siinä alhaalla oli mikroja myyvä kauppa, jossa mä olin sitten töissä opiskelun ohella, ja niinpä tämä toimittaja tuli sitten sinne kyselemään, ja siitä alkoi meidän yhteistyö.
Joo, eli se oli ensimmäinen kerta, kun sä tavallaan tässä roolissa toimit kameroiden edessä.
Joo, se oli ensimmäinen.
Joo. Mitä sä muistat tuon tilivälin tekemisestä? Jääkö sitten jotain niin kuin tiettyjä jotain anekdootteja tai jotain hupaisia asioita, kun sä teitte niitä ohjelmia?
Kyllä, siitä muistan ihan hyvinkin. Siinähän oli naisjuontaja Maija-Leena Veteläsuo, jolle se oli myös ensimmäinen ohjelma, ja häntä jännitti varmaan enemmän kuin minua. Ja tuo ensimmäinen haastattelu, se kuvattiin filmille vielä sen takia, että siellä oli kamerat silloin huollossa. Mutta se, mikä nyt jälkikäteen tuntuu erikoisemmalta, oli se, että ei ollut mikään kiire. Tuon puolen tunnin ohjelman tekemiseen käytettiin koko päivä Tohlopin studioaikaa, ja tavarat oli raahattu etukäteen jos ne edellisenä iltana, että sinne ei mennyt lavastamiseen mitään. Ja sitten vielä kaikki spiikit ja haastattelut otettiin 3 kertaan, ja niistä sitten katsot, mikä käytetään. Oli hyvin aikaa.
Yhdessä tiliväliohjelmassa sä kehuit sen ajan mikrotietokoneita suhteellisen estottomasti. olet varmaan niin kuin ihan aidosti innoissaan niitä, että kyse ei tietenkään ollut mistään niin kuin maksetusta promootiosta. Että ehkä jos ajatellaan tuommoista tilannetta nykyään, niin joku niin kuin tiukkapipoinen piilomainonnan valvoja saattaisi vähän nostaa kulmakarvoja moisesta, mutta ilmeisesti silloin se oli niin kuin ihan todella aitoa.
No kyllähän siitä joku TV-arvostelija sitten huomautti iltapäivälehdessä, että lähinnä vaan kehuttiin koneita. Totta kai olin innostunut itse niistä ja kehuin jokaista konetta, koska siinä oli vaan valittu eri valmistajilta hyvät ja kiinnostavat uudet koneet. Mutta toisaalta kun tekniikka oli niin uutta ja se oli kaikille katsojille varmaan aika vieras asia, niin eihän siinä sillä tavalla voinut tekniikkaan sen syvemmin mennä.
Mikä oli muuten sun oma ensimmäinen tietokoneesi?
No ihan ensimmäiset ohjelmat tein semmoisella kuin Commodore 4032, mutta sen jälkeen hyvin pian tuli sitten Apple II, ja tämä oli siis heinäkuuta 80.
Okay.
Siis jo paljon ennen kuin tuli VIC-20 tai Commodore 64, ne oli sitten 2-3 vuotta myöhemmin vasta.
No sun virallisen tietokoneasiantuntijan, tai lainausmerkeissä virallisen asiantuntijan ura alkoi noista tiliväliohjelmista. Mitkä oli sitten seuraavat ohjelmat, missä sä olit niinku vastaavassa roolissa?
No sitten meni monta vuotta ja sitten mä ehdin muuttaa itsekin pääkaupunkiseudulle. Ja sitten siinä 90-luvun alussa sitten alkoi toinen boom, joka liittyi tietoturvaan, ja se oli alussa viruksista. Et viruksethan oli silloin paljon otsikoissa ja oli Michelangelo-virusta ja muuten. Niistä tehtiin sitten aika paljon juttuja ja sitten tulikin jo melkein internet ja sen ilmiöt ja vuosituhannen vaihteen Y2K-ongelmat. Ja kyllähän 90-luvun loppuun mahtui paljon mielenkiintoisia aiheita. Suomi oli ihan maailman huipulla silloin. Suomea seurattiin, oltiin jalustalla, katsottiin, miten Suomessa kännykät ja internetkäyttö menee. Niin se oli hyvin kiinnostava aika.
Kuinka monessa TV-ohjelmassa olet ollut aiheesta puhumassa?
No näistä tietotekniikka-aiheista noin 150.
Tulee 151. Sä mainitsit noi, tavallaan sun oman tietokoneasiantuntijan uran merkkipaalut tuossa, mistä aiheesta sä oot ollut eniten puhumassa. Jos ajatellaan noita vanhoja arkistopätkiä, missä puhutaan tietotekniikasta ja tietokoneista, niin sieltä erottuu oikeastaan kolme sellaista niin kuin laajempaa kokonaisuutta. Eli nämä isot reikäkorttikoneet 50-60-luvun vaihteessa, sitten tavallaan just nämä kotimikrot, mistä sä olit puhumassa 80-luvun puolivälissä, ja sitten 90-luvun puolivälissä internet. Onko nämä uutispiikit tavallaan tai ohjelma-aihepiikit sellaisia, jotka heijastavat alan oikeaa kehitystä?
Kyllä ne semmoisia tärkeitä kehitysaskeleita on ollut, että kyllä ne on ihan luonnollista, että ne on uutisoitu. Isot tietokoneet nyt ei juurikaan kansalaisten elämään vaikuttanut, mutta ne oli sillä tavalla kiintoisia ilmiöitä ja niihin liittyi varmaan mystiikkaa ja pelkoakin silloin 50-60-luvulla. Sitten taas tämä mikrotietokonevallankumous, joka tuli 80-luvulla, niin sen vaikutus pikkuhiljaa sitten alkoi näkyä ja internetihän me ollaan sitten kaikki huomattu.
Eli ne tavallaan kertoo todenmukaisesti sen, miten tietotekniikka on kehittynyt.
Kyllä, ne kertoo sen, miten tietotekniikan kehitys on näkynyt tavalliselle käyttäjälle. Eli siitä itse teknisestä kehityksestä ja siitä alan sisäisestä toiminnastahan ei paljonkaan kerro, mutta eihän se tietenkään suurta yleisöä kiinnostakaan. Mutta se vaikutus, joka arkipäiväiseen elämään on, niin se kyllä aika hyvin kuvastuu näistä kolmesta hyppäyksestä.
Millaisia ajatuksia sulla heräsi, kun sä katsoit näitä vanhoja reikäkortti ja mitä nauhoja ne nyt olikaan, jotka siellä pyörii ja raksutti kauheita vauhtia 60-luvulla. Olisitko sä esimerkiksi halunnut silloin erää 60-luvun loppupuolella ja säveltää tangoja tietokoneella ja reikäkorteilla?
En olisi halunnut silloin elää, enkä haluaisi välttämättä vieläkään. Mä haluaisin elää vasta muutaman 10 vuoden päästä, jolloin nämä asiat on taas ihan toisella mallilla. Onhan ne aika huvittavia tämmöiset reikäkorttijutut ja reikänauhat, kun ne raksuttaa koneissa, mutta kyllä ne tavallaan yllättävän hyvin kuvaa sitä tulevaa kehitystä. Siellä oli esimerkiksi tämmöiset isot trendit, niin kuin tämä käyttöliittymäpuoli, grafiikka, siellä oli tämä tietosuoja-asia, ne rekisterit, joita kansalaisista kerätään, siellä oli jonkin verran viestintää, musiikin tekoa. Aika hyvin sitten ne isot asiat, jotka todella konkretisoitu vasta 20-30 vuotta myöhemmin, niin kyllä ne oli nähtävissä ihan niissä ensimmäisissäkin jo.
80-luvulla mikrojen kehitys oli tosi huimaa ja itse asiassa, niin kuin, jos ajatellaan tähän päivään asti, niin se huima kehityksen niin kuin, kiihtyminen alkoi just siitä 80-luvulta. Että, 80-luvun lopulla puhuttiin tietoverkoista, me nähtiin siitä semmoinen pieni klippi, eli siinä puhuttiin jostain Ranskan minitelistä, jotka oli niin kuin, tavallaan internetin esiaste jo olemassa. Oliko sulla esimerkiksi, tai oliko kellään 80-luvun puolivälissä tilivälijohjelma-aikoihin niin kuin mitään näkemystä, tai pystyikö silloin ennustamaan, että mihin tämä kaikki johtaa?
Silloin kun tiliväliä tehtiin, siis 84 vuonna, silloinhan tietokoneet nähtiin vielä pitkälti laskimena, ja niin kuin tuosta leikkeestäkin näkyy, ne oli opetusohjelmia ja tällaista. Se, joka todella sitten mullisti tämän kaiken, oli modeemin ja tietoverkkojen tulo siinä 90-luvun alkupuolella, tai 80-90 vaihteessa, ja sitä ei oikeastaan kukaan osannut nähdä, eikä varsinkaan sitä luonnetta, jonka tietotekniikka sen jälkeen sai, että se muuttui viestintätekniikaksi. Se laite tuli ihan toisenlaiseksi olemukseltaan ja ulkoisesti ja käyttötavoiltaan, ja sitä mullistusta ei varmaan kukaan nähnyt. Ja ajatellaan vaikka jotain Microsoftin perustajaa Bill Gatesia, joka on ollut koko ajan tekniikan etulinjasta, hän on nähnyt, missä kehitys menee, mitä on tulossa. Silti hänenkin ennusteet on mennyt ihan metsään, niistä valtaosa, ettei kukaan pysty näkemään näitä isoja linjoja eikä ennustaan tulevaisuutta.
Suomalaiset ilmeisesti on ollut vähän tämmöisiä niin kuin, tämmöistä keksijä kansaa.
Joo, joo.
Että on tavallaan, että niin kuin Suomi on kulkenut tietotekniikan etunenässä, mutta sitten on tehty myös paljon suomalaisia tärkeitä keksintöjä.
Niitä on yllättävän paljon ja ihan arkisia asioita, kuten vaikka astian kuivauskaappi, joka on suomalainen keksintö ja siihen siis käytännön arkielämästä. Ja varmaan sen takia, että kun meillä on ollut monenlaista puutetta tässä maassa, tämä on ollut köyhä ja täällä on ankeat olosuhteet ja pitkät talvet ja pimeätä, niin sitä energiaa ja sitä luovuutta, sitä on kanavoitunut sitten ihan tällaisiin keksintöihin, joilla voidaan helpottaa arkipäivää. Ja meillä on tämmöinen kylähullu perinne ja tämmöinen propellipääjuttu, joka sitten näkyy tässä tekniikassakin. 90-luvulla Suomi oli maa, jossa oli eniten internetkäyttäjiä asukaslukuun suhteutettuna. Ja just tämä GSM-verkkojen avaaminen Suomessa, että sehän on sitten kyllä kääntynyt ihan kansantaloudelliseksi hyödyksi myös. Me ollaan suhtauduttu hyvin myönteisesti uuteen tekniikkaan.
Matkaviestinnän kehittyminen ja tietotekniikan kehittyminen on tavallaan kulkenut ja kulkee edelleen niin kuin käsi kädessä. Muistatko sä vielä, kun sä sait sun ensimmäisen NMT tai GSM-puhelin?
Kyllä, muistan. Mä ostin sen käytettynä keväällä 1992 ja se maksoi 5000 markkaa. Nokian NMT-puhelin.
Entäs GSM-puhelin?
Sen ostin 1995, sitten 3 vuotta myöhemmin, varmaan jotain 2000-3000 markkaa. Mutta sen muistan, että GSM:ssä oli paljon huonompi ääni. Että se kuului välillä niin kuin pölynimuriletkusta olisi puhunut juuri tämän digitaalisen pakkauksen takia. Että vaikka nykyään katsotaan, että GSM toi digitaalisesti puhtaan äänen ja oli muuten parempi, niin alkuvaiheessa sillä ei ollut mitään etua. Se ei näyttänyt edes soittajan numeroa alun perin. Se, ja tekstiviestejäkään ei voinut lähettää, niitä pystyi vastaanottamaan, mutta puhelimella ei voinut lähettää. Että nämä kaikki GSM-nykyiset edut, niin nehän tuli sitten vasta myöhemmin.
Suomi oli ensimmäinen Euroopassa, joka avastan GSM-verkon. Tuleeko sulle mieleen mitään semmoista suomalaista keksintöä tai muuta niin kuin suomalaista tämmöistä teknistä kehitysaskelta, mistä sä tunnet olevasi niin kuin aidosti ylpeä sitä, että sä oot suomalainen?
Kyllä. Esimerkiksi tämä astian kuivauskaappi, mun mielestä se on fantastinen keksintö, jota noi etelämaalaiset ja amerikkalaiset ei osaa vieläkään kopioida eikä ostaa suomalaisia tuotteita siihen. Mutta varmasti on paljon tällaisia, jotka on niin yleisiä ja arkipäiväisiä, että niihin ei yleensä saa kiinnittää huomiota. Ja tietysti näistä muutamista suomalaisista menestystarinoista, jotka koko maailma tietää, niistähän me ollaan aina ylpeitä kaikissa tilanteissa. Suuria tunnettuja brändejä.
Kyllä nyt muutama mielenkiintoinen asia on tietenkin se, että Petteri kertoi pilivälijohjelman juontajaminen olleen Maija-liiteen, mutta ensimmäisen videon juontaja ei ihan Maija-liitolta näyttänyt. Mutta niin, Petteri Järvinen kertoi, että hänet löydettiin pilivälijohjelman asiantuntijaksi mikrotietokonekaupan diskin takaa, kun hän oli siellä opiskeluaikana myyjänä. Ja tämä on sellainen asia, joka liittyy tällaisiin uusiin mullistaviin teknologioihin ja niiden ymmärtämiseen laajemminkin. Eli melkein kuka tahansa voi nimittää itsensä asiantuntijaksi ja alkaa esittää asiantuntijalausuntoja jostain asioista. Jos muistelette, millä tavalla viime aikoina puhuttu esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, niin suurin osa sosiaalisen median asiantuntijoistahan ei millään tavalla perustele, mitä tekee heistä sosiaalisen median asiantuntijoita. Että on joskus käyttänyt Facebookia ja Twitteriä, niin riittää siihen sen asiantuntijatasoksen saavuttamiseen. Toisaalta sitten taas keskiverkko-yliopistotutkijahan ei yleensä osaa asiaa esittää sillä tavalla, että kukaan sitä ei saisi kuunnella, eli sen takia kuunnellaan sitten näitä asiantuntijoita. Petteri Järvisellä hän opinnot tähän Venäjäksi. Hän oli tuolla 83, kun tuo ensimmäinen pätkä, mikä nähtiin vuoden alussa, oli kuvattu, niin hän oli opiskelija Tampereen teknillisessä yliopistossa, ja Petteri Järvinen valmistui sitten diplomi-insinööri vuonna 2008. Eli 25 vuotta myöhemmin, ja silloinkin ainoastaan sen takia, että tuli tutkinnan uudistus, joka äräjäytti muun muassa meidän kielenkunnan opiskelijat, kunnan innon suorittaa tutkintoja, koska se on meidän huomattavasti vaikeutunut. Sen lisäksi Petteri otti tuossa esille sen, että tietotekniikan historiassa puhuttaessa niin aika paljon puhuttu siitä, että millä tavalla se on vaikuttanut meidän normaaliin arkeen ja että se taustalla oleva asia on jäänyt piiloon. Tietyllä tavalla mä väittäisin, että tietotekniikan historiassa puhuttaessa on vasta viime aikoina alettu puhua siitä, millä tavalla tietotekniikka on vaikuttanut meidän kaikkien arkeen. Sitä aiemmin on puhuttu nimenomaan siitä teknisestä kehityksestä. Ja viimeinen asia, jonka haluan tuosta päätteestä nostaa esille, on se, että siinä tuli esille se, että kuinka vaikeaa teknologian kehitystä on ennustaa. Eli Petteri Käännyt ei varmaan ihan samaa mieltä ole 32 vuotta nuoremman Petteri Järvisen kanssa, ja me kaikki ollaan kuultu näitä anekdootteja näistä todella pieleen menneistä tietotekniikkaa koskevista ennusteista. Digital Equipment Corporation oli yhdessä vaiheessa yksi maailman suurimmista tietotekniikan valmistajista, ja Digital Equipment Corporationin toimitusjohtaja keskustellessaan IBM:n toimitusjohtajan kanssa jossain 50-luvun loppupuolella yhdessä päätyivät sellaiseen lopputulokseen, että maailmassa todennäköisesti tarvitaan ehkä 5 tietokonetta, ja sillä pystytään täyttämään koko maailman kaikki tieteen käsittelytarpeet. Nyt jos mietitään, että montako tietokonetta on pelkästään Jyväskylän kokoisessa kaupungissa, niin kyllä niitä yli 5 on. Ja mikä mainittiin tuossa Bill Gatesin kuuluisin ennustelan tietotekniikan historiaan liittyen oli se, että internetistä ei koskaan tule merkittävää tekijää tietotekniikan alalla. Eli niihin myöhään, kun 1995, kun Microsoft julkaisi uuden graafisen käyttöliittymän osana Windows 95, niin sillä ei lähtökohtaisesti päässyt verkkoon ilman lisäosia, koska internetissä ei tule tärkeää osaa tietotekniikan historiaa. Windows 95 mukana oli Microsoftin oma verkko MSN, jota sitten kyllä aika nopeasti huomattiin. Eli perustotuus on se, että tietotekniikan kehitys yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä, ja luotettavien ennusteiden esittäminen on hyvin vaikeaa. Tuossa vaiheessa, kun tuo haastattelu vielä tehtiin, niin Suomella meni hyvin, niin otin tietotekniikan ja mobiiliteknologian ilmenmaa, mutta nytten tilanne on vähän toinen. Katsotaan, missä vaiheessa homma lähtee taas nousuun ja keksitään lisää asiankuvauskaappeleihin. Olisiko nyt jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin jatkamme yli huomenna kello 12.